acaba de publicarse un estudio en la revista Journal of Forensic Science, no que se afirma que la identidad del legendario asesino londinense Jack the Ripper, Jack o Destripador, es Aaron Kosminski, un judeo polaco que vivía en el barrio de Whitechapel, donde ocurrieron las muertes de las prostitutas atribuidas a Jack o Destripador. O autor do artículo é o experto forense Jari Louhelainen da Universidade John Moore de Liverpool. Tal afirmación baséase nunha análise de ADN dos restos atopados nun chal de seda dunha das últimas víctimas do destripador, Katie Eddowes. En realidade, todo isto non é novo, porque hai xa uns anos un empresario metido a escritor, Russell Edwards, publicou o resultado dunha análise de ADN destes mesmos restos realizado polo mesmo experto ademais. O chal mercárao este señor, Russell Edwards, nunha subasta no 2007. E nesa subasta pois se atribuía ese chal a esta muller, Katie Eddowes. Bueno, buscamos a opinión dun experto para avaliar o alcance da noticia. Iván Figueiras escribiu a obra Jack el Destripador, caso abierto, un libro co que acadou no ano 2017 o Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián na súa sétima edición. Iván é fotógrafo e informático e ademais un paisano de Muros. El xa nos puxo na pista sobre os antecedentes deste informe, ben coñecidos polos expertos riperólogos.
O asunto este xa saleu publicado nuns documentais en un libro no ano 2014. En aquela época os riperólogos de toda a vida, a xente profesional que mellor coñece o caso, xa estaba segura de que non tiña nin pés nin cabeza esta teoría, por moitas razóns. Primeira delas é que este home foi sospeitado. Aaron Kosminski foi sospeitoso únicamente porque o seu nome estivo escrito en tres documentos de tres policías que estiveron traballando na época tratando de atopar a Jack o Destripador. Só o seu apellido, non o nome. Falábase dun Kosminski, pero ninguén sabía de quen era este Kosminski. Entón, co paso do tempo, fixose unha relación entre o apellido Kosminski e un home que estaba entrando e salendo continuamente dos psiquiátricos, un home que tiña problemas de esquizofrenia paranoide, que chamábase Aaron Kosminski. Entón, alguén fixo a relación entre o Kosminski dos documentos que te dixen e este home que estaba no psiquiátrico. A leenda, non unha cousa certa, é que este home era moi agresivo e moi moi perigoso. E non é certo. Non é certo, era un home que tivo na súa vida, nas décadas que estivo nos psiquiátricos, en décadas tivo dous episodios violentos. Ningún máis. Atacou a súa irmá, un coitelo, e ademais colle unha silla e tirulla a cabeza un dos teladores ou un médico. Nunca máis. Non era un home moi tranquilo, que cada vez que tiña estrés, o home o que facía era sentarse no chan e encollerse. Non proyectaba nada. Era un home que era moi moi retraído, moi moi quieto. Non era agresivo por ninguna maneira.
Vale. Kosminski non dá o perfil para ser Jack o Destripador. Pero podemos contradicir por iso os resultados dun análise de ADN realizado sobre un chal dunha das vítimas do Destripador?
Supostamente, subrayo o supostamente, un sarxento da policía de Scotland Yard lle pideu a un oficial que estivo na escena do crime, do cuarto asesinato, lle pideu unha das prendas da víctima, ¿no? Un chal de seda moi valioso que o home dixo que iba a ser moi bo para regalarlle a súa muller. Aparentemente, o oficial de policía colleu o chal, e o deu a este home, a un sarxento de policía que se chamaba Amos Simpson. É unha cousa un pouco improbable, porque naquela época a policía cometeu moitos erros cos dous primeiros casos. E os xefes están moi enfadados con ele. Habían lavado os corpos, habían cambiado moitas cousas na escena do crime, A policía xa espabilou, aprenderon da experiencia e dixeron, temos que deixar as escenas do crime e os corpos perfectos para que os patólogos e os investigadores podan aprender algo, obtener probas. E todos os policías tiñan ordes estrictas de que non se podía tocar nada, non se podía mover nada sin consentimiento dos superiores, non? Pois nesta escena do crimen, aparentemente un policía, un alto cargo, colle e regala a un subalterno, isto para ter en conta, regalalle ao subalterno este chal, un chal de seda moi valioso. Supostamente o chal este cae na familia deste home de Amos Simpson, do sarxento, e 100 años máis tarde a familia, que aínda mantén o chal na súa posesión, colle o subasta. E despois de 3 intentos, collen un home e compra o chal. A partir do cual fai uns análisis de ADN. O problema é que é imposible, se alguén coñece ben o caso, é imposible que un chal destas características este nas mans dunha das víctimas. Por moitas razóns, pero unha delas é que é un obxecto moi valioso. Un par de días antes, esta víctima, Catherine Eddowes, coñecida como Kate tivo que empeñar unhas botas, porque non tiña nin para comer. Colleu, empeñou as botas e conseguiu cartos para comprar comida para 2 días, non máis. O día antes de morrer, unha amiga lle regalou unha papeleta dunha casa de empeños para porque él había empeñado unha camisa tempo antes, para que a víctima pudera ter unha camisa. Tivo que ser regalada por unha amiga esta papeleta de empeños. ¿En qué cabeza cabe que vai ter a víctima con ela encima, en plena noite, un chal que costa 20 veces ou 30 veces o da camisola? Non ten sentido ningún. ¿Qué va a falla a víctima con un chal tan valioso? O habría vendido o habría empeñado para obtener comida, que o que ela necesitaba, non unha prenda extraña. Pois este chal, o autor que fixo encargou a Universidade de Liverpool facer unhos análisis genéticos de supostos restos de sangre e de semen que había. E comparou o análisis genético, o comparou cos descendentes das irmás do sospeitoso, de Aaron Korsminsky. Por suposto, o análisis saleu positivo. A idea que se vendeu, o que este autor vendeu, foi que efectivamente habían atopado a Jack o Destripador, porque o ADN o decía. Calquera persoa que non coñeza como funciona un análisis xenético, pois acostumbrado a ver series de televisión donde todo é moi fácil e fan análisis de ADN en 30 segundos, os de CSI, que non é así, nin polo forro. Pero colle e crea noticia. E vendeu moito porque foi un documental, un libro, que tipo moita repercusión. Pero o que a xente non sabe é que o análisis de ADN a universidade fixo o que lle dixeron. O sea, un análisis de ADN mitocondrial. O ADN mitocondrial non sirve para identificar un sospeitoso. Non sirve, porque o único que identifica son grupos completos de población. O sea, a día de hoxe, temos en Londres 800.000 persoas que darían positivo neste análisis de ADN. 800.000 persoas. Sí. Nos 2 millóns e pico de habitantes que ten Londres. Imagina. Claro. A validez do análisis. A universidade fixo o seu traballo, o que lle encargaron, pero o autor o que fixo foi non mentir, pero sí decir unha verdade a medias. A verdade é que tens que facer un análisis de ADN nuclear, que o ADN nuclear é o que único para cada individuo, non é para cada persoa. O ADN mitocondrial, que se hereda de nai a filla, é igual sempre, non se modifica, é o mesmo. Por exemplo, se hubieran feito o mesmo análisis de ADN mitocondrial a Sirmas e Korsminsky, saldría exactamente igual. Que son as irmás de Korsminsky, son, ou as súas fillas, son Jack o Destripador tamén. Pois non. 800.000 persoas de Londres son Jack o Destripador? Pois non, non ten pés nin cabeza. Pero si tú colles unha información moi sensacionalista e a vendes de forma que a xente que non é experta traga, pois tes éxito co teu documental e ganas cartos que o que as cadeas de televisión teñen que facer.
Parece mentira, en fin. O rexeitamento do noso experto acada tamén a eses restos de semen que o parecer serviron para identificar a Kosminski como o destripador.
Que unha cousa absurda pensar que Jack o Destripador vai deixar unhos restos de semen no chal por unha razón moi sencilla. Jack o Destripador era un asesino necrófilo, non é un asesino en serie sexual que fixera violacións, non. Jack o Destripador mataba de forma circunstancial, pero o que él buscaba era a mutilación posterior, a mutilación post-mortem. Él non buscaba obter un placer sexual da morte ou dunha violación. Jack o Destripador non violou a ninguén, a ninguén. A cousa que facía era matar e despois destripar, como seu nombre no me indica. Tivo 4 minutos exactos para facerlle todos os cortes, a extirpación dos órganos. Fixe un traballo impresionante en 4 minutos a esta víctima, a Catherine Eddowes. Só tivo 4 minutos porque tivo que aproveitar unha fiestra entre a ronda dun policía e a ronda do seguinte policía, que deixaron un anaco ali de tempo de 4 minutos. En eses 4 minutos, tivo que destripar a muller enteira, rajarla de arriba abaixo, desfigurarlle a cara, retirar 3 vísceras. Fixo unha carnicería en eses 4 minutos. Vai un home a ter tempo, ademais, de masturbarse?
Sí, claro.
Supoño que non. Iso o sabe toda persoa que ha investigado o caso.
Por certo, lembran de onde procede o alcume de Jack o Destripador? Apareceu nunhas cartas que o asasino enviou a un xornal, asinadas así. Ai, temo que a verdadeira explicación non nos deixa quedar ben os xornalistas.
As cartas empezaron porque un home, un periodista, se enviou unha carta a sí mismo. A sí mismo. Con a famosa firma Jack the Ripper, Jack o Destripador. Iso empezou todo por a carta que un periodista se enviou a sí mismo. E despois se enviou a sí mismo outra postal. Como que foron enviadas máis ou menos ao mesmo tempo polo asesino que coñecía probas que a policía, que só coñecía a policía. E non era certo.
Xa ben, unha vez máis, e a pesar do prestixio da revista onde apareceu o estudo e do nome da Universidade de Liverpool por detrás, teremos que exclamar, parece mentira. Pero a identidade de Jack o Destripador segue a ser un misterio.
Parece mentira, Isabel, pero que traballo tan minucioso, que detallista. Como era Jack o Destripador? Seguiremos buscando a súa identidade. Eu vouche dicir no que estaba pensando, e hoxe callos non tomo.